Na početku moram da primijetim da sam sasvim slučajno, ali srećno ovdje za večeras rekao da se tema tako naslovi i baš sam radostan što tu piše sloboda i strah ili strah i sloboda, jer ćemo, nadam se, na kraju vidjeti da se ne radi o dvije sasvim suprotne stvarnosti. Ne radi se o, dakle, nije bilo baš moguće reći sloboda ili strah, ili strah ili sloboda. Ali za početak ću da vas bombardujem sa nekoliko meni značajnih događaja iz Svetog pisma, ali i sa nekim zapažanjima Petra drugog Petrovića Njegoša, koji je po mom skromnom mišljenju jedan od najboljih srpskih filozofa, ne bi se usudio reći da je najbolji teolog, ali filozof sigurno da, ali ono što on ima vrlo povoljno za nas je to što može da u jednoj rečenici kaže nešto što nekome trebaju hiljade riječi. Negdje sam u jednom trenutku pročitao, dakle, kod njega da kaže otprilike ovako: nema toga ko se ne boji čega, da ničega ano svoga lada. Ako bismo to sad morali da prevedemo na crnogorski, onda bi to značilo da nema nikoga ko se ne boji makar svoje sjenke. I imamo onu drugu njegovu rečenicu koja je antologijska kao i bezbroj njih, a to je da strah životu kalja obraz često. Dakle, strah je nešto sve prožimajuće i svuda prisutno u našim životima. Ja ću u jednom trenutku ove večeri da pokušam da govorim i sa te bogoslovske tačke gledišta šta strah znači, šta strah jeste i šta strah može biti i kakve sve vrste strahova mi prepoznajemo u Bibliji, ali naravno ja neću ići u te detalje da sad otkrivam ili pokazujem, samo dok ovaj čovjek uslika, ali nužda nema osjećaj da, to, da sam ja sad skoncentrisan, pa da me to dekoncentriše. Ali ovaj, dobro, treba vas i uslikati. Imate, na primjer, šta god, koju god riječ reknemo, koju god stvar pomenemo, evo, na primjer, niko se ne boji od nas sad da se fotografiše. A bilo je vremena, ne tako davno, kad se ljudi plašili toga. Pa je nešto pucalo. Pa se onda, recimo, na tim starim fotografijama vidi kako su ljudi malo ipak stegnuti, kao da su kod zubara. U tom smislu, evo, pomenuli smo Njegoša i, dakle, slažemo se s tim u mnogome da svako ima neki strah. S druge strane, imamo Bibliju koja je sva ispunjena riječima, pitanjima i odgovorima u kojima se pominje strah, poukama. Danas sam gledao ovaj najnoviji film Exodus, mislim najnoviji film na biblijsku temu, i onda sam se malo podsjetio u stvari poslije svih tih nevolja o kojima ste čitali, koje znate, i žaba i skakavaca i krvave vode i grada i svih nevolja i pomora mladenaca, uvijek mi se činilo zanimljivim pitanjem, ajde dobro kad ih je već pustio faraon da idu sad na slobodu i kad je već izgubio sina i kad je već njemu bilo jasno da Mojsije ima podršku Božju, zašto je jurno za njima da ih goni? I onda sam danas čitajući naišao na nešto što nikad nisam pomišljao. Kaže da kad su otišli Izraelci prema Crvenom moru, da je njih tamo u Egiptu obuzeo veliki strah. I da je jedan od pokretača tog, mislim, pokrećujuće energije koja je pokrenula njega da i goni, je bio opet strah. I naravno da je neopisivo zanimljiva i nezamjenjiva i ta slika prelaska kroz Crveno more i to povjerenje u Mojsijevu vjeru i to što su očima vidjeli ljudi da ovi bivaju potopljeni u vodi poslije njihovog prelaska zato što su struje voda se tako kretale i sve to moguće i nemoguće i sve je strah i sve je sloboda na jednom te istom mjestu. U Novom Zavjetu imamo dva događaja koji se meni čine da su vrlo upečatljivi. Navešću jedan koji, čije tumačenje me najprije obradovalo i oduševilo kad sam ga čuo od vladike Atanasija, a kasnije sam ga i sam u propovjedima ponavljao, ali dok sam čitao to evanđelje bezbroj puta prije dok sam bio đak bogoslovije, nikad nisam pomišljao na jedno tako upečatljivo tumačenje. Dakle, radi se o događaju kad Isus svoje učenike pošalje da idu na lađu i da idu naprijed ispred njega. I onda, kad je bila lađa nasred mora, odnosno Genisaretskog jezera, koje se oni zvali more, koje je ogromno, malo veće od našeg Bilećkog jezera, bio sam tamo na tom Genisaretskom jezeru, lađa je bila nasred vode, ali su bili ogromni valovi, dunuo je vjetar. Vjetar bješe protivan, kako kaže Sveto pismo, i oni su se jako uplašili. Zavladao je strah. Ali veći strah je zavladao kad su vidjeli da neko ide prema njima po vodi. I onda su povikali među sobom, ovo je utvara. I vikali su, utvara je. Ali ovdje treba da primijetimo tu riječ, vikali su. Ljudi obično viču kad ih spopadne strah. A onda su čuli glas. Dakle, čuli su glas koji uspokojava, ja sam. I riječi koje su neobično važne, ne bojte se, ne plašite se, ja sam. Tada dolazi do jednog vrlo zanimljivog dijaloga koji nakon ovih Hristovih riječi započinje Petar i kaže, Gospode, ako si ti, daj da i ja hodim po vodi. Jer čovjek prosto ima u sebi taj nagon i potrebu i želju da za nadvlađivanjem straha, to jest ima jednu drugu potrebu ili nagon ili želju ili volju da nadvlada zakone prirode. Zato što prirodni zakoni su samim tim što su tako prirodni i ljudski, oni su istovremeno i jako, jako uslovljavajući. Oni uslovljavaju čovjeka, ali i time što ga uslovljavaju, oni njegovu slobodu ukidaju, odnosno što bi rekli Hrvati u savremenim jezikom svojim, dokidaju mu slobodu. I sad šta se događa? Ono što ja nisam primjećivo čitajući ovo evanđelje, u tom dijalogu Petar kaže daj da i ja idem po vodi. On mu kaže ajde, dođi. I Petar ide po vodi. Ali onda kaže, pogledavši dolje, vidje valove i uplaši se. I poče tonuti. I onda povika, Gospode pomagaj, spasavaj. I on mu pruži ruku, izvadi ga i kaže mu, zašto si posumnjao? Zašto nisi vjerovao? I sad ono što ja nisam zapažao nikad prije dok nisam čuo od učitelja. Dakle, taj detalj kad kaže da Petar poče gledati dole. Dok je gledao u njega, u njegovo lice i dok je slušao njegove riječi, on je mogao da ide po vodi. Ali kad je pogledao dole, obuzeo ga je strah i počeo je tonuti. Ovo je vrlo jedan prost evanđelski primjer, kao što su evanđelski primjeri inače prosti i jednostavni. Ali ako sad bi otišli u dubine filozofske, vidjeli bismo da to ima veoma velike veze sa našim, sa našom temom, ali i sa, uopšte sa našim odnosom prema onome što mi jesmo i u odnosu na ono što bismo trebali biti. U odnosu na ono na što smo pozvani. Dakle, priroda nas uvijek vuče nadole, Bog nas poziva gore i mi se tu nalazimo uvijek nekako u tom teškom međuprostoru. Ako bi mene neko sad primorao da odredim kakav je odnos u samoj slici za mene između straha i slobode, ja bi se usudio reći da je to odnos zemlje i neba. A uzmemo da je zemlja strah, a da je nebo sloboda. Mnogi naši pjesnici, književnici, mislioci su pokušavali da tu razdaljinu između neba i zemlje i na neki književan ili vrlo prijatan način objasne, pa je valjda Lazo Lazarević negdje govorio tu rečenicu koja je vrlo prijatna, zemljom kodima neba se držim, koja je ovako jako pametna, ali ajde da vidimo da li ona realna i da li je moguća i kako je moguća, ako je moguća i koliko je moguća i koliko je daleko od svog ostvarenja. Drugi evanđelski primjer koji će meni poslužiti za osnovu za ovaj naš razgovor i besedu je jedan od najvažnijih događaja u samoj Bibliji i Starog i Novog Zavjeta, ali možda bismo mogli reći jedan od sigurno najdramatičnijih. Ako se sjećate, kad sam već pominjao filmove, onog filma Stradanje koji je pravio Mel Gibson, sam početak tog filma je onaj događaj molitve Hristove u Getsimanskom vrtu. Sad jedna mala digresija, kad je napravljen taj film, onda su neki bioskop u Beogradu, ti producenti odveli nas nekoliko, među kojih nekoliko bio sam ja i bio je patrijarh Pavle, odnosno bilo nas je svega pet, da gledamo tu pred projekciju tog filma. I kad se sve završilo, bilo je nekoliko, patrijarh Pavle bio jako duhovit, ali vrlo dubok čovjek. Ja sam ga naravno pitao da stvarno su čudne stvari, mislim, sad se nečega drugog sjetih, ali nije bitno. Pitao sam ga kako mu se svidio film, kad smo se vraćali u Patrijaršiju. On mi je rekao jednu smiješnu stvar, mislim, za mene tada smiješno, da je posljednji put u bioskopu bio prije 40 godina kad se davao film o Mojsiju. Dakle, 40 godina prije tog bioskopa. I kaže, i tada je imao isti osjećaj, ali meni se taj osjećaj, da je jako teško prikazati nešto biblijsko na filmskom platnu, tako važno. Rekao je neku blagu kritiku za film, ali je rekao da mu se jako dopala scena iz Getsemanskog vrta. I da je taj početak bio nešto najbolje u tom filmu. E sad ja mudrujem pa kažem da je to bilo u stvari najbolje zato što je to najslikovitije i najupečatljivije možda u cijelom tom događaju Hristovog stradanja. Kao što znate, u Jerusalimu su imali prije toga tajnu večeru i Hristos na toj tajnoj večeri, kad je blagoslovio i prelomio hljeb i kad je dao učenicima i dao im da jedu i da piju, on je rekao da je to krv njegova novog zavjeta za puštenje grijehova i tako dalje. Kad su to završili, izašli su na goru Maslinsku. Ako je neko od vas bio u Jerusalimu, onda mu je to sve sad slikovito jasno. Ako nije, ja vam mogu objasniti na osnovu Trebinja. Kao recimo da je sad su oni negdje u Trebinju u nekoj kući večerali i onda su izašli na crkvinu. To uopšte nije dalje, ta gora Maslinska. A tu između crkvine i Trebinja, kao ono je tamo gdje ona polička crkva, tu je taj Getsemanski vrt. I tu imaju neke masline i danas je tamo jako prijatno tići. Masline su starije od 2000 godina, znači one su i tada tu bile. Jako su velike i onako žilave i široke. I tu ima kamen na kome se Hristos molio, a ima jedna pećina koju sad ne znam koja crkva drži, mislim rimokatolici neki, ali i gore ima jedan poviše pravoslavni manastir ženski. Uglavnom, tada na Maslinskoj gori on nešto govori o Petrovom odricanju, ali u tom smislu je vrlo važno da zapazimo riječi, odnosno da obratimo pažnju na riječi koje glase: svi ćete se vi pokolebati zbog mene ovu noć. Jer u pismu stoji: udarit ću pastira i ovce stada razbeći će se. A po vaskrsenju svome otići ću pred vama u Galileju. Petar odgovarajuš i reče mu: ako se svi pokolebaju zbog tebe, ja se neću pokolebati. Reče mu Isus: zaista ti kažem, noćas, prije nego Petar zapeva, tri put ćeš me se odreći. Reče mu Petar: neću te se odreći, makar morao i umrijeti s tobom. Jedan vrlo zanimljiv dijalog, a pogotovo zanimljiv zbog toga što slijedi. Slijedi, kao što znate, molitva u Getsemanskom vrtu, u kojoj Hristos pokazuje strah. I kaže, moleći se: Oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša. On moli da ga mimoiđe stradanje. On se plaši. Naravno da za mnoge vjernike ovo sad što ja govorim zvuči sablazno, da se Hristos plaši, ali on se kao čovjek plaši. I Sveto pismo kaže da su mu izlazile na čelo graške, krvave graške znoja. što ono kažu Hercegovci, kad ima jedan vrlo lijep izraz, samo sam ga čuo ovdje u Trebinju. On se kaže, smije, a meni krvave lete. To su dakle krvave graške znoja, najdublja drama koja može da ih pokrene u čovjeku iz čovjeka. Ali tu dolazi sad do prelomnog trenutka koji ima veze sa onim što smo pričali o tonjenju u moru ili kako smo to već odredili kao spuštanje pogleda dole. Hristos ne spušta pogled dole, niti gleda u pravcu stradanja. On, njegov je pogled ka gore. I on kad kaže, ako je moguće da mi mimoiđe ova čaša, oče, obraćajući se ocu, on nastavlja govoreći, ali ne kako ja hoću, nego neka bude volja tvoja. I tu se sad događa u Evanđelju i u tom zapisu nešto vrlo važno. Od tog trenutka on ustaje. I tačno piše, ustade. A prije toga je apostolima zapovjedio, ajde molite se sa mnom i bdite noćas, ova mi je noć presudna, ova mi je noć života i smrti. Međutim, oni su kao ljudi zaspali. Dakle, zapamtite ovaj trenutak, on kad kaže neka bude volja tvoja, tada se prelama stvar i on ustade. I odlazi kod njih i nalazi ih da spavaju, jer ih bijehu oči otežale, i probudiš ih, otide opet treći put se pomoli, govoreći one iste riječi, i tada dođe učenicima svojim rečenjem, još spavate i počivate, evo približio se čas, sin čovječi predaje se u ruke grešnika, ustanite, hajdemo, evo približio se izdajnik moj. Ali ovdje se drama sa Petrom još ne završava. Dakle, imamo uplašenog Isusa Hrista koji se moli, koji se pomolio ocu i koji sad više nije uplašen. Imamo Petra koji je hrabar, najhrabriji na onoj gori gore, koji je sad zaspao, koga je on probudio, dolazi vojnici, hapse Isusa i Petar vadi nož i odsjeca uvo jednom vojniku. Šta možemo tu da primijetimo? Da je Petar hrabar, da je slobodan, da je najslobodniji. On ne osjeća uvo bilo kome, nego rimskom vojniku. To je sad, ako vam je lakše da shvatite, lako bi bilo možda osjeći uvo nekom bosanskom vojniku, ali američkom vojniku nije šala osjeći uvo. Dakle, ako bi htjeli da ukažemo na nešto važno za naš razgovor, je to da Petar je jako hrabar i dalje. Međutim, njega odvode, Isusa Hrista odvode vojnici u tamnicu, nakon toga što je on onom vojniku zacijelio uvo i naredio Petru da vrati nož u korice i pokazao da on, da je to sad njegova sloboda da ide tamo gdje ga oni vode. I nakon toga slijedi šamaranje, udaranje, tuča, privođenje, kako se to kaže, pljuvanje, ruganje. Stvar je vrlo dramatična, ozbiljna. Narod se tiska, narod sad je ljut na nekoga koji je prije nekoliko dana napravio i skandal time što je polomio stolove u hramu. Sve se događa prilikom velikog praznika Pashe. Jerusalim je pun Zabrinuti su i rimski vojnici da ne dođe do velikih nereda koje neće moći kontrolisati. Pilat je u strahu, Pilatova žena nešto sanjala pa je u strahu. Sveštenici su, prvo sveštenici, književnici, ovi koji hoće da ga ubiju. Svi su u nekom strahu i taj strah se prenosi, a on, Isus, više nije onaj koji govori ljudima ne bojte se, ja sam, on ćuti. On više ništa ne govori. I još oni ga tuku, on nema odgovor na to što ga tuku. To sve utiče da negdje kraj neke vatre ljudi sjede, razgovaraju i neka žena prepozna Petra, hrabroga, apostola, najhrabrijega, koji je nekoliko časova prije toga odsjekao uho vojniku. I kaže, i ti si, kaže njegov, i ti si, kaže, ličiš na Galilejca. A on kaže, nisam ja. I Pietao zapjeva. I tako biva tri puta i Pietao tri puta. Odnosno treći put kad se odrekao, Pietao zapjeva. On se sjetio da je napravio izdaju. A ja sam se sad sjetio kako sam ja izdao srpstvo. Bio sam u Zagrebu u vojsci i počeo već ovaj HDZ da vlada. Idemo neki moj drug Miroslav Nikolić iz Gornjeg Milanovca i ja gradom i sretnu nas neki oni Bad Blue Boys i kažu, vi ste cigani, kažu. Poznajemo vam, kaže, i po faci da ste cigani. A ja kažem, jok, rekao, ja sam iz Sarajeva. A pitaju njega, a on kaže, ja sam iz Sarajeva, još malo onako. I jedva nas nekako pustiše, bili smo oni vojnički uniforma. I sad idemo mi, tamo otišli, sklonili su neki, tamo nešto, pijemo neko pivo. I velimo mi jedan drugome, izdado smo mi, vrate, junački to. Dakle, taj strah je u stvari nešto što nas prati, ali ova dva primjera su vrlo upečatljiva zbog onoga na čemu ja hoću da insistiram, a to je da možemo da primijetimo da je Petar hrabar dok ima podršku onoga kome vjeruje, onoga čak i u koga vjeruje. Kad njega nema, kad je on u nekom položaju koji nije baš slavan, Petar je u strahu. Zar nije tako i u našim životima? Mi smo uvijek slobodniji kad je pored nas neko ko nas oslobađa. Ja sam se recimo takvog tamo u planini u toj u kojoj sam se rodio i živio uvijek čudio kako ja kroz tu planinu kad idem sam hvata me neka jeza, neki strah, neka briga da će neko iskočiti iz te šume. A kad idem s nekim, makar to bilo i neko dijete koje mi ne može ništa pomoći u toj situaciji, skoro da i nema tog straha. Pa sam pokušavao da savladam taj strah. Pa sam se vraćao kasno iz škole. Pa uvijek gledaš da ideš s nekim, ali nekad se desi da nema nikoga. Pa onda moraš da budeš... Ali ima i neka mjesta koja su naročito tamna. Neke rupe, neke pećine, neke dolovi, neke doline. Koje samo da ti je to proći. Ili ako ima neko groblje još blizu. Raznih strahova se možemo prisjetiti svi, sem oni koji možda nemaju strah, ali ja nekako mislim da je strah jako svojstven svakome od nas. A to sve govorim, dakle, ovo pokušavam da objasnim, da je jako čudno kako se mi plašimo te samoće. odnosno kako je samoća bliska strahu, odnosno kako je prisustvo drugoga u stvari blizina slobode. Onda bismo mogli da kažemo kao neki sad mudraci koji bili filozofi, da je naša sloboda nije u nama, nego da je u drugome. A onda možemo da se pitamo, a gdje je naš strah? Da li je naš strah od drugoga ili je naš strah u nama? Naravno, ja mislim da možemo da odgovorimo da je i u jednome i u drugome i strah i sloboda i u nama i u onome pored nas. Neki teolozi kojima sam ja naročito pridavao pažnju i bavio se njihovim radovima, oni su vrlo često pominjali taj humanizam, pa onda modernu, pa postmodernu, pa ne znam ja, i u tom vremenu, ne znam, savremenog pokušaja odgovora na čovjekovo postojanje, naročito veliku ulogu igrao taj egzistencijalizam. Međutim, egzistencijalistima naročito je bio poznat taj Sartre, koji je u stvari rekao da onu čuvenu misao, riječ ili koja možda se, možda je izvađena iz konteksta, ne bi da griješim dušu jer ja nisam neki poznavalac njegove književnosti, ali uglavnom je rekao da je drugi opasnost, drugi je moj pakao. Drugi je taj koji proizvodi u meni strah. A opet, već u Bibliji, odnosno u Starom Zavjetu, nailazimo na pouke, priče, mudrosti, u kojima nailazimo na jednu vrlo čudnu riječ koja kaže da je strah Božji početak mudrosti. Imamo i psalam, čini mi se, 33. u kome je ona isto tako poznata riječ: hodite čada strahu Gospodnjem, naučit ću vas. To je poslije kod nas u nekoj književnosti pripisivano Svetom Savi i čak je na ikonama pisalo gdje Sveti Sava prima djecu, kako on govori upravo te riječi iz priča, odnosno iz Starog Zavjeta: hodite čada strahu Gospodnjem, naučit ću vas. Da se vratimo na tu riječ da je strah Božji početak mudrosti. Meni se učinilo, a volio bi kasnije da čujem šta i vi mislite o tome, da bi to moglo da znači da je to početak oslobađanja od straha, odnosno idenje putem mudrosti. A mudrost je, po mom nekom utisku, idenje sredinom. U ovom slučaju bi to bilo idenje sredinom između straha i slobode. Imam ja neke svoje, da ih nazovemo, fraze o tome zašto je strah Božji početak mudrosti, zato što on oslobađa od svakog drugog straha. Ali kao što vidimo, Petar je u jednom trenutku hrabar, u drugom ima straha. I da samo ne budemo nepravedni prema Petru i prema Hristu i prema čitavom tom, da završimo kako se čitav ta priča završava oko Petra i Hrista i njihovog hodenja po vodi, odricanja. Opet se sve događa na jezeru kad je Hristos već vaskrsao i kad su ga vidjeli učenici sa lađe, i opet Petar skače u vodu I opet se događa onaj čudesni dijalog u kome Hristos tri puta pita Petra, voliš li me? On kaže, da, Gospode. I u tom se završava to trokratno odricanje, trokratnim ispovjedanjem ljubavi. Ispovjedanjem, izražavanjem ljubavi. Ali, dakle, da se vratimo samo na ovo, na taj strah od Boga. Ovdje bi ga sad pokušao nazvati strah od drugoga sa velikim D. Zašto bi on bio početak mudrosti? Zašto ne bi bilo mudro strahovati od drugoga sa malim D? Ja mislim zato što drugi sa velikim D nije naš neprijatelj. Zato što je drugi sa velikim D ljubav. Zato što nas je on stvorio iz ljubavi i zato što bez obzira na sve naše slabosti, na naše postojanje koje je uslovljeno stvorenošću, na naše gledanje ili odvraćanje naših očiju od njega, on ne odustaje od nas. On nas neprestano voli. Strah od njega, sad je veliko nje, je sasvim drugačiji od straha od ljudi, od životinja, od stvari. Zbog toga što tamo gdje je ljubav, tu se izbacuje strah napolje, kaže Sveto pismo. A moja teorija, koja mislim da je zasnovana na teologiji, je zbog toga što ljubav ne postoji bez slobode. Prisustvo ljubavi je recipročno prisustvo slobode. Prisustvo slobode je recipročno prisustvo ljubavi. U čemu je, dakle, snaga Božje ljubavi? Zato što je ona apsolutno slobodna. Dakle, on je apsolutno slobodan. I kao takav može da oslobađa. Dakle, on je ljubeći Bog. Bog koji ljubi. I zato je on u stvari u tom dijalogu sa Mojsijem, sad me malo i taj film podsjeća, kod one kupine koja je gorela, a nije sagorjevala, mogao da kaže to što niko od ljudi ne može baš lako da kaže. Kad ga pita Mojsije ko si ti, on kaže, ja sam onaj koji jesam. Ja postojim. Da bi neko rekao da je on onaj koji jeste, da postoji, u najdubljem smislu te riječi, on bi morao biti apsolutno slobodan. Zato je Bog Biblije, po nekom teologu savremenom, koji je hrabriji od mene u tom smislu što možda kaže, taj Bog je, kaže, šokantno samovoljan. Bog Biblije je šokantno samovoljan. On je samovoljan šokantno zato što je šokantno slobodan. I zato on može da kaže Avramu, zakolji sina. Da vidi kakva je ta Avramova vjera. Ali šokantna samovolja prepuna apsolutne slobode završava se šokantnom ljubavi. Odnosno kulminira, pokazuje se kao apsolutna ljubav. Što kod ljudi ne bi mogao biti slučaj i često nije. Dakle, samovolja kod ljudi je uvijek povezana sa tom, sa strahovima, a strahovi dovode do udaljavanja od ljudi. Sad došli smo do jednog drugog termina koji je meni jako značajan. Dakle, ja duboko vjerujem, kao što sam rekao, pričajući ono o mom idenju kroz planinu, koja je, recimo, sve dok je bjelogorična milina, kad uđete onu crnogoričnu, već je strašno. Dakle, ali ako je tu moj djed, ja se ničega ne bojim. Ali ako njega nema, ja gledam na svaki način da ne idem tim putem noću. Dakle, udaljavanje od mog djeda je povećavanje mog straha. Sad da ostavimo mene i mog djeda, dakle, udaljavanje od drugoga uopšte je povećavanje mog straha. Ali udaljavanje od drugoga sa velikim D, to jest od Boga, je sjedinjavanje sa strahom. Približavanje Bogu, kao što vidimo u Evanđelju, ne znam, nisam siguran da je baš Petar bio apsolutno uvjeren da je Hristos Bog, ali je nešto vjerovao, nešto pretpostavljao, nešto, ali on je njemu vjerovao lično, kao ličnost ličnosti. I zbog toga je mogao da pravi i te nadprirodne korake hodajući po vodi. Dakle, da sad ostavimo za trenutak, pošto vidim da ovaj curi sat, da ostavimo za trenutak Bibliju Boga Hrista, pa i mog djeda i mene, i da vidimo kako funkcioniše svijet. Ovih dana čitam dvije knjige uporedo i vrlo polako, nažalost, što nemam vremena. Imaju nevjerovatno sličan naslov. Jedna knjiga je Uspon hrišćanstva, koju je napisao jedan kolosalan ja bih rekao, možda ja nekad malo upotrebljavam neke te pretjerane dodatke, epitete ili ljude preveličavam. Za mene u smislu vrlo zanimljiv lik neki Peter Brown, koji je profesor na Harvardu i mislim član Akademije Američke, koji je, kažu, najveći poznavalac antike. I piše o tom hrišćanstvu srednjeg vijeka koje je u svijetu vrlo malo poznato ili nepoznato. I ta knjiga se zove Uspon hrišćanstva. U izdanju Klija iz Beograda, vrlo dobra knjiga. Jedan presjek od, dakle, 200. godine pa na ovamo. I prije sam čitao jednu drugu knjigu od njega i dosta mi se sviđa. Čovjek ima tu taj dar da napravi taj presjek koji pokazuje vijekove i epohe. A s druge strane čitam jednu knjigu koja je vrlo sličnog naslova, a napisao je neki Neil Ferguson, a naslov je Uspon novca. I u toj knjizi sam čitao nešto, naravno, što je ljudima koji se bave ekonomijom odavno poznato, ali meni je bilo nepoznato i neko mi je dao tu knjigu, mislio sam šta ću ja ovo čitati, ali kad sam počeo vidio sam da je itekako zanimljivo štivo. Ali u toj knjigi sam naišao na jedan citat. Dakle, on govori kako je nastalo bankarstvo, kamate, financije, obveznice i tako dalje. I onda priča o tim porodicama, odnosno tim ljudima koji su to izmislili. Jedna od vrlo zanimljivih porodica i simpatičnih na neki način je ova porodica Medici iz Firenze. A druga porodica je Rothschild, koji su se bavili tim obveznicama. Ovi Medici su izmislili to davanje pod kamatu i vođenje knjiga i tako dalje. Ko to kašlje, da ga izliječim? Da. Nemojte kašljati više. Sad. Da. Dakle, zamislite šta je napisao taj, u stvari, čovjek, šta je zapazio. Kaže, stari Meyer Anšel stalno je opominjao svojih 5 sinova. Ako ne možete da učinite da vas ljudi vole, onda neka vas se plaše. I na toj njegovoj rečenici oni su protutnjali finansijskim svijetom 19. vijeka kao gospodari tržišnih obveznica. I uistinu, kaže, Rothschildovi su se već svi plašili mnogo više nego što su ih voljeli. Ako hoćete da sad kažem jednu uproštenu misao koja mi se nameće kad pročitam ovu rečenicu, a koja je svakako možda samo moj utisak je. Ipak su oni kao i svi drugi imali tu čežnju da ih vole. Ali pošto nisu mogli da postignu oba dvoje i da ih vole i da budu tako bogati, onda su morali da se opredijele za ovo. Nije bitno to. Šta je bitno? Bitno je da u stvari u svijetu funkcionišu po mom dubokom utisku na principu straha. I to ne funkcionišu samo od kad postoje financije. Dakle, postoje od početka, od kako postoji država. Zamislite kako je neko mogao da se u rimsko doba liši straha. Jedino tako ako je postojao rimski građanin. Apostol Pavle recimo bio rimski građanin pa imao privilegiju da mu osjeku glavu mačem, da ga ne razapinju na krst kao Petra recimo. To je bila velika privilegija. Kao što sad jeste privilegija da imaš pasoš Amerike ili Velike Britanije, ali značajno manje nego tada, jer sam ostali svijet koji je bio izvan Rima, bilo prvog, bilo drugog Rima, da se ne zavaravam, bio je za njih varvarski svijet. Dakle, kako čovjek hoće da se obezbijedi svoju slobodu? Time što postane građanin države. Ko njemu je davala slobode? Država. Šta on dobija od države? On dobija od države identitet. Otuda dolaze te kolegije rimske. Dakle, bilo je jako važno da se udružiš u neku kolegiju. Kao što sad isto tako ljudima jako važno, neki mladić, da li je bolestan, mučenik, fizički ili nešto, došao neki fakultet pa napisao meni pismo da me moli me da mu pomognem. I sve fino piše i na kraju kaže, ja sam simpatizer SNSD-a. Rekao, čovječe Boži, zamisli kako je to, dokle je došla taj strah. Da, neukus je već viša kategorija, ali on to govori iz straha. Njega je neko uplašio i rekao mu, ako nisi član bilo ko čega, ti nema šanse. Dakle, država je davala ljudima mogućnost da budu slobodni. I rekla im, vi ste sad građani. I nama, do dana današnjeg, država daje onu, kako se zove, ličnu kartu, jel tako? To je normalno, to je dobro. Sad nemojte da mislite da sam ja sad od onih koji su protiv lične karte. Ali interesantno se ta karta zove, identifikacioni dokument, ID. Dakle, i ništa tu u tome ne bi bilo strašno, ni za strah. nego u čemu je problem? U čemu je pitanje, u stvari moje? Da li nas ta udruživanje u tu kolegiju, u državu, da li nas oslobađa? I zamislite da ja zaključujem ono što sigurno i vi zaključujete, da nas ne oslobađa. Ali možda je različito naše razumijevanje zašto nas ne oslobađa. Rekli smo da smo Boga i Bibliju ostavili po strani, nećemo ih još uvijek sad pozivati u pomoć. Zato što nam omogućava da mi u stvari osluškujemo šta bi to država od nas voljela da mi jesmo. I mi onda bivamo ono što u stvari nismo. Ili drugim riječima, mi igramo ulogu u kojoj hoćemo da se prikažemo kao dobri građani, kao, kako bi rekli, vjerni građani. Međutim, sad ne pričam na temeljima rimskog doba gdje je bilo to jednostavnije, sad je komplikovanije. Međutim, u državi se mijenja vlast. I mi do juče kad smo bili jedno, sad se promijenila vlast, mi moramo biti nešto drugo, odnosno neko drugi. I sama ta situacija jedna prosta nas tjera na hipokriziju. Ali hipokriziju koja je uslovljena ne strahom od države samo, nego i našim strahom da ćemo biti udaljeni od drugih, od posla, od života, od egzistencije. I onda stvari funkcionišu vrlo nakaradno, odnosno stvari su vrlo čudne. Ljudi su uplašeni. I sad na neki način da malo skratim pa da pokušam da se pozovem na pjesnike i da sam kažem nešto na taj način. Dakle, Njegoš bi rekao na čitavu stvarnost tu, otprilike ovako: niko miran, a niko spokojan, niko srećan, a niko dovoljan. Ja bi rekao da se svako boji nečega, ne u onom smislu makar svoje sjenke, nego su ljudi onda počeli da se boje jedni drugih, da se plaše jedan drugoga. Oni će kazati da ja navijam za one. Oni će kazati onima da sam ja bio sa ovima. Ovi će reći onima da sam ja blizak onima. Oni su bliski onome, pa ja ne smijem biti sa onim jer on nije blizak ovome. I tako dolazi do jednog udaljavanja ljudi od njih od drugih. A šta se tim udaljavanjem događa? Povećava se strah, smanjuje se sloboda. I šta onda država mora da radi? Ona mora da bude represivna. Ona mora da još više zateže stvari. Odnosno mora da sačuva slobodu građana. I onda vrlo često se govori u tom smislu kao najvažnija je bezbjednost. I onda se, na primjer, insistira na bezbjednosti. Nemam ništa protiv bezbjednosti. Jako sam zainteresovan za bezbjednost, volim bezbjednost. Ali kako je došlo i kako dolazi do nebezbjednosti? Na primjer, uzmite, ja tako ponekad pričam sa ljudima, sretnem ih neće na putu ili parku. Skoro sam postavio jedno pitanje vrlo čudno jednom mladiću koji radi, koji ima posao. Mislim, radi kod nas. Zamisli, reko, sad ti da ne radiš, da nemaš platu. Šta bi ti radio? Pošvercovo bi, kaže on. Švercovo bi, to znači prenosio bi stvari nelegalnim putem, to bi bilo za državu neprihvatljivo, državi pa bi te gonila, ti bi bio u strahu. A sad, da li imaš neki strah? Pa imam. Koji ti je strah? Da ne izgubim posao. A još, što je veći strah, rodit će mi žena dijete, pa ne znam da li će plata biti dovoljna. Dakle, ljudi neprestano žive u strahu. Šta Bog, sad se vraćamo Bogu, u svemu tome može da nam pomože? Kako kažu naši ljudi, ono kad nazdravljaju. Koja može da nam pomože, kaže Sveta Trojica, koja može da nam pomože. Lijepo. Dakle, Bog može, što je govorio onaj Levinas, pa preveo naš ovaj profesor Spase, može da upadne u naš život, odnosno on tamo kaže upada u mišljenje, Bog može da upadne u naš život i da nas oslobodi, kao kad je apostole oslobodio iz tamnice anđeo koga je poslao Bog. Tako što on bude blizu nama, odnosno što on jeste blizu nas i što mi prihvatimo njegovu blizinu i njegovo prisustvo, i onda samim tim počnemo i druge ljude da gledamo iz perspektive slobode, a nemamo uslovljenost da pošto po to budemo članovi stranke, kluba, partije, države, nacije, organizacije, bilo čega. Kad je Bog tu, mi postajemo bića otvorena. Njegov upad nas otvara, ali otvara nas tako da mi možemo da živimo bez straha, odnosno sa strahom Božim, to jest da živimo sa strahom da nema Boga u našim životima, a da počnemo druge ljude da gledamo potpuno drugačije, kao bića Božja, kao ikone Božje, kao djecu Božju, kao narod Božji, kao svoje prijatelje, kao svoje srodnike u Bogu. I to pomaže da mi nismo ustrašeni od drugih ljudi. I zbog toga je taj strah Božji početak mudrosti. Ali on nije samo početak mudrosti, on je početak našega hoda od straha ka slobodi. I nešto što mi je danas, kad sam i ovih dana kad razmišljam o ovoj temi, na um palo. Dakle, imamo dvije opcije da izaberemo, da hodimo sredinom između straha i slobode. Tada sigurno nećemo biti nerazumni, nego ćemo mudri biti. To je onaj filozofski princip srednjeg puta. I ima drugi princip koji bi ja zagovarao, a to ćemo na nekim od sljedećih naših razgovora govoriti, da naš strah bude zagrljen slobodom. I jedino tako ćemo biti oslobođeni straha. Ne možemo reći da možemo da poništimo strah. Ali ukoliko ga zagrli sloboda, onda strah neće biti strah, nego će biti sloboda, jer prosto ona će biti ta koja pobjeđuje strah. Isto kao što je, recimo, možemo da govorimo o sumnji i hrabrosti. Ali toliko za večeras.